Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borge. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Nisselmilkom nilqakom għal-raba' program minn din is-sensiela tagħna. Llum ħanitkellmu dwar suġġetti oħra affaxxinanti kif tkellimna fl-aħħar program is-seklu 19 kien mimli far nistgħu ngħidu bil-pubblikazzjonijiet darba li għaddiet il-libertà tal-istampa. Però llum ħanażlu aspetti oħra interessanti. Fis-sena 2001 il-professur Arnold Cassola kien ħareġ ktieb bl-isem tal-Lost Maltese Newspapers of the 19th Century, ja pubblikazzjoni interessanti issa anki konna ċans nitkellmu dwaru iktar tard, però qabel ħalli nisimgħu il-kemmtejn ta' Father Joe Borge b'rabta ma' dan is-suġġett.
L-introduzzjoni tal-libertà tal-istampa ġabet magħha f'Malta. Splużjoni nistgħu nsejħula, numru kbir jiġifieri ta' fuljetti, gazzetti li bdew joħorġu. Kien hemm ukoll l-influenza tal-Taljani li kienu refugjati għaw Malta, jew eżiljati għaw Malta, li wkoll influwenzaw il-ġurnaliżmu tagħna. Jien nagħmel paragun bejn din l-isplużjoni ta' gazzetti wara li daħlet il-libertà tal-istampa, ma l-isplużjoni flatt ta' stazzjonijiet ta' radju wara li daħal il-liberalizzazzjoni ta' radju fil-1991 fil-fatt. Illum f'pajjiżna għandna 13 stazzjon ta' radju x'għandru fuq l-FM, għandna numru ta' stazzjonijiet x'għandru fuq il-plattaforma diġitali u xi żewġ tużani ta' stazzjonijiet lokali. Isom il-Maltin kif ittihom iċ-ċans li jisprimu ruħhom f'medium ġdid, fl-ewwel każ il-gazzetti u l-ġurnaliżmu stampat, fit-tieni każ ir-radju. Li inkludi element ta' ġurnaliżmu u element mhux ta' ġurnaliżmu, kif tagħti dan il-każ ikollok di l-isplużjoni ta' komunikazzjoni. U dan l-ewwel punt li rrid nagħmel jien. It-tieni punt li nixtieq nagħmel illi aħna bħala pajjiż konna għal żmien twil kultura orali. U l-kulturi orali jgħidulek diversi studjużi fosthom Ong, illi huma karatterizzati fost affarijiet oħra minn spirtu polemikus. Il-kelma mit-kelma iġib magħha dan it-tip ta' polemika. U kif ħajuri il-professur Cassola fl-intervista li ħajkollu issa, dimensjoni ta' polemika fil-karattru nazzjonali tagħna, karakteristika tal-kulturi orali, tidher ħafna f'dawn il-ħafna ġurnali, rivisti, fuljetti, sejħilhom li trid li sab il-professur Cassola u għamilhom akkonoxxenza tagħna fil-pubblikazzjoni tiegħu. Dan l-ispirtu polemiku baqa'. Imma meta tibda tara l-ktieb tal-professur Cassola, tinduna li għalkemm aħna llum kultant ingergru mil-livell ta' polemika hi ħafna inqas u iktar ċivilizzata milli kienet fis-seklu 19.
Arnold, fil-fatt din hija pubblikazzjoni interessanti ħafna għaliex hawnhekk inti rnexxielek anki. It-tella fil-wiċċ numru ta' pubblikazzjonijiet, numru ta' gazzetti. Li nista' ngħidu li kważi kważi kienu ntilfu għal kollox għalmilu anki mid-dinja pubblika, forsi b'eċċezzjonijiet kif anki naraw ta' xi kollettur privat. Għaliex inħass dar bżonn u kif twielet għaliex naħseb ħafna kombinazzjonijiet ukoll kważi.
Le, l-idea kienet berren f'moħħek li naturalment għandna numru ta' gazzetti bil-Malti fis-seklu 19, mhumiex ħafna huma xi 35 jidher li kollox fis-seklu kollu kemmu. Uħu damu xar, xarej, uħrajn damu sena, sentej, bil-Malti jetnajdu. Għax naturalment dawk bil-Taljan u matung bl-Ingliż damu ħafniktar. Imma li laqatni kien li meta taqra dal-gazzetti, isemmu gazzetti uħrajn. Bejni, tam daw kienu jislu ħafna polemiċi, kienu iktar polemikużi mill-lum, nimmaġi, jow, għahna kontin inkomplu ma' tradizjoni ta' polemiċi bej xurxin, allora jinsultaw il-xurxin, ecc. U kontara, per eżempju, f'gazzetta li tista' taqra, qed tajjar l-editur ta' gazzetta oħra, li però m'għandix kopji tagħhom, almenu fil-biblioteki pubbliċi.
U nafu għaliex intilfu jew.
Mhux neċessarjament intilfu li jiġifieri daw ma nafux hekk kienu hemmhekk in the first place, jiġifieri daw ma nafux kellhomx diġà l-kunċett ta' depożitu legali dak iż-żmien fis-seklu 1860-1870 kien hemm obbligu li kull ktieb jew kull pubblikazzjoni Maltija bħallum bil-fors trittati żewġ kopji lill-Biblioteka Nazzjonali biex jagħtu waħda għawdex waħda Malta. U bil-mod imma bdejt nara li kien hemm numru mhux ħażin. U qed allura għaliex ma nipruvax nikteb xi ħaġa dwar dawn il-gazzetti li ma jeżistux, li m'għandna xejn, m'għandniex l-ebda kopja minnhom. Però li tipprova toħroġ ftit jew wisq xi ħaġa dwarhom minn dak li jgħid ħadd ieħor dwarhom fil-gazzetti l-oħrajn.
Ġifieri xi ħaġa interessanti, ġifieri di saret riċerka waqt li qed tirriċerka xi ħaġa oħra.
Ekku, ekku, waqt li konti nagħtu dawn fl-istudji tiegħi dwar il-letteratura Maltija fis-seklu 19, l-influss tal-Eżiljati f'Malta, eċetera, meta inti taqra jiġuk idejat u xekk li oħrajn. U allura ħarixt numru ta' gazzetti li jissemmu imma li m'għandniex kopji tagħhom, però ma tiex xorti tiridet ukoll li waħda minn dal-gazzetti li jisimha Nafras u Kolombu li ma kenniex kopji tagħha. Jina qabel ma stampajt il-ktieb batta per kortezija lil-dottor Albert Ganado, battlu l-manuskritt għax huwa bniedem li huwa mitħla tal-militenzja naħseb ftita u bħalu li jafu Malta. Luma xa li jista' jkun kollok xi kumment insomma ċe. U ċempilli għalis ma jada xej. U mmur u nsibru di dan Nafras u Kolombu li ma kien hemm xejn fil-biblioteki pubbliċi kelluha 64 kopja. Minn ġifieri issa anki din hemm xogħol anki ta' teżi issa kien ridu li tista' ssir dwar Carmelo pereżempju Camilleri u l-ħidma tiegħu ġurnalistika.
Eħ ħalluha l-iktar tar forsi nimxu anke biftit ta' kronoloġija Arnold u forsi anki insemmu wħud minn dawn il-gazzetti għaliex bħal ma tinti dawn issa sa ċertu punt instabu ha jew partijiet minnu.
Waħda biss, waħda biss pija l-oħra ma nsabux eh.
Ġifieri ekku le nstabu fis-sens mir-riċerka l-oħra li saret nafu li jeżistu.
Nafu li jeżistu, ma mhumiex naf pereżempju la trombetta. It-trombetta. Dina kienet gazzetta li waqfuha wara xi ġimatej jew xi xahar. Għaliex kienet meqjusa kienet miktuba kemm bit-Taljan, imbagħad kienet miktuba bil-Malti u kienet ikkunsidrata jiddeskrivuha ħadd ieħor bħala gazzetta satirika. U oxena. U allura, per eżempju, għalet li bel kienet żgur mid-drammatika kompanija sarda, kienet ġiet kumpanija teatrali għaw Malta, li reċtaw naturalment. U din il gazzetta għamlet reċensjoni fej maqdritom, eċċetera. Dawn għamlu la kawza, insomma, u l-pulizija għalqu l-gazzetta, per eżempju, u il-żewġ ġuventù kienu żgħażagħ li kienu jmexxuha. Ġobu kundannati għal 3 ħabs u 3 liri multa. 3 ħabs, 3 liri multa, 3 u jibawdem 3 illum. Ma 3 liri multa fl-1860 insomma huma flus.
Ma sepparna t-għu interessanti u kol anki dal-iskambju mediterranju, ġifiri dat-tajir, kienet kważi xi ħaġa normali, ġifiri. Kważi l-lingwaġġ tan-nista
tri. Anki kliem daqsxej baxxi kultant fil-gazzetti, insomma, mhux qed jitkellmu bil-fin, insomma, ngħidu kif inhi. Dawn il-gazzetti probabbli ma tantx kienu jinbigħu. Jiġifieri probabbli m'għandniex anki mill-kopji li għandna, speċjalment il-gazzetti Maltin, ma tantx idumu. Ġifieri da din Nafras u Kolombu li damet sentej, hija ġa gazzetta li damet ħafna. Ġifieri tinsiex dawn kienu jreġġu fuq l-abbonamenti. Ġifieri l-nies kienu jabbonaw irwieħhom għalihom. U allura tinnota li dal-gazzetti ħafna minnhom kienu kienu bbażati fuq ej tripiet jew kwadrupiet ma nafx għandhom. Waħda pereżempju kien jituk ħafna reċenzjoni ta' xogħli teatrali. Kienu jagħtu każ ħafna
dik interessanti.
Dik dak li kien iseħħ fit-teatru f'Malta, speċjalment il-Belt, Vittorjoża, imanki ta' Sliema. U allura inti tista' tibni anki storja daqsxejn tat-teatru minn fuqhom. Naħseb min jikre fuq it-teatru Marco Galia u oħrajn, insomma, Mazzopardi oħrajn. Għamlu użu minnhom u trid tagħmel użu minnhom għax jitu dawk id-dettalji għalhekk il-lejl nhar il-ħadd fil-teatru tal-Dejtali se jkun hemm di rappresentazzjoni, eċetera. Student Stefan Bezzina li għamel MA, per eżempju, nexxilu jiġbor anki għamlu tabella lija. Bażi tajba li minna nitilqu ta' xogħlijiet rappreżentati Maltin rappreżentati f'Malta fis-seklu 19. Li ħafna minnhom meħudin propju minn dawn il-gazzetti. It-teatru. Ikollhom ħafna poeżiji, poeżiji mhux xogħlin ħafna minnhom. Huma poeżiji satiriċi, komiċi, jitmejlu b'xulxin, jajru l-xulxin hemm ħafna tajjir dal-gazzetti. It-tielet punt importanti li ssib ħafna dal-gazzetti huwa l-gossip. Propju il-peċluqa. Jiġifieri, ġieli jadduk propju fil-gazzetta għajlek sur kassola. Inti rajnek il-belt miex strada stretta ta' dak il-bib numru hemm. Taħħa taf li għandek tet titfal u ġiex propju ġifieri teddit mafjus ngħidlu jien, ġifieri m'hemmx data protection u mhux data protection. F'ħafna minn dal-gazzetti ssib mela li hemm dawn l-elementi ta' poeżija, ta' rendikont ta' teatrali, ta' xed isir fit-teatru f'Malta in ġenerali. Ta' dal-gossip tal-ħajja ta' kuljum ta' Malta. U ta' attakki politiċi, għax numru ta' nies kienu politiċi, allura jattakkaw Sigismondo Savona fuq l-edukazzjoni, u mbagħad ikun hemm ir-risposti, eċetera. Kienu kważi staple food, tisibhom f'kull gazzetta. Jiġifieri da jurik li min kien jaqra dal-gazzetti, nimmaġina kien jinteressaw dawn l-erba' aspetti tal-ħajja Maltija, insomma.
Infatt, nixtieq forsi anki nsemmu oħrajn għaliex u anki nissuġġerixxih dal-ktieb anki li semmija tagħna għaliex bla dubju ta' xejn hawn xalata interessanti anki ta' storja u anki ta' aneddoti kif semma Arnold ta' ġlied u x'naf jien satira u li bla dubju ta' xejn forsi ħafna drabi anki l-istorja ġenerali Arnold forsi ma tantx tagħti kasom imma dawn in-naqriet veru jibnu.
Jiena nemhem ħafna fin-naqriet. Ċe jina ġeneralment ma nafx. Kulħadd għandu il-difetti tiegħu fuq ma nafx difetti, ma jiena nħobb immur mhux lejn il-kbar, anki fil-letteratura, ġifieri mhux id-Dunkar Miet, mhux il-Bruzar Briffa, eċetera, imma mmur lejn dawk l-aspetti żgħar li mingħajrhom ma jinħoloqx il-qafas, jien nipprova nara daqsxejn l-atmosfera li fihom mbagħad joħorġu minnhom il-kbar ukoll. Kemm dan nara l-atmosfera kif kienet Malta fil-Medjuev, diffiċil norboċ il-letteratura, l-ġrajiet letterari, kulturali ta' Malta ma l-istorja. Forsi anke li għandna nuqqas ta' testi letterari, allura inti hekk tara l-famuż identità Maltija li għalija taħlita ta' kollox, dik hija l-ispeċifiċità li aħna għandna taħlita ta' kollox, ta' sebb ta' Arbi, ta' Sqalli, ta' Franċiż, eventualment ta' Ingliż, eċetera, u dak huwa li għamilna speċifiċi bħala Maltin. Mingħajr ma toħloq tara x'kien jinkiteb anki fuq dimensjoni f'ira, fuq dimensjoni mhux ta' letteratura għolja u x'kien isir, ma fin fejn ma tkunx tista' tibni l-ġrajja kompluta ma tkun qatt, ma insomma. U allura tara ħafna pereżempju tara gazzetti bħal il-Flagell ta' Ġahan. Jien naf il-gazzetta isimha l-Assis li kien supposti jiktiba Richard Taylor fil-fatt il-famus awtur li kienu jgħidulu Ġahan. U allura għax hu kien jikteb il-gazzetta il-Ġahan. Allura il-Flagell ta' Ġahan kienet il-gazzetta li se toqgħod tikkritika lil-Richard Taylor fil-gazzetta tiegħu. Miskien dan Richard Taylor għala mhux ħażin anke nara xi poeżiji fuq u hekk iridu nħaltu l-gossip u data protection, eċetera, jiġi majjar mhux ħażin Miu Sakranazz pereżempju u ssiba f'bosta poeżiji.
Sa tajb ngħidu dak inha kellek il-libelli wkoll, ġifier kieku jridu kien hemm liġi tal-libelli, ġifier interessanti.
U naħseb kienu jsiru l-libelli left right and center, għax il-ħin kollu kienu jsiru għalhekk kienu jingħalq ukoll il-gazzetti mhux ħażin. Imma
fil-fatt għandu interessanti inti anke semmi awtur eżempju bħal Giuseppe Gatni u Cremona li anki użaw il-gazzetti u anki
għax dawn ħadmu fuqhom, pereżempju jien nsemmihom pereżempju fuq l-ewwel gazzetta bil-Malti. Ħafna jgħidu wara appuntu ċensura le wara tneħet iċ-ċensura. Realtà l-ewwel gazzetta bil-ma diġi tliet xhur qabel ma tneħet iċ-ċensura. Nirriproduċi kollok hemm hija ma' erba' paġni f'dan it-test u kienet jisimha l-Arlekkin jew kawlata Ingliża u Maltija. Li fil-fatt ma kienet ħdina ħaġġi f'Diċembru tal-1838 u ma kienet xi ħlief praticamente ħarġa waħda bil-Malti li ħarġet man-numru 42 tal-gazzetta bl-Ingliż The Harlequin.
Ta' Richardson, xek il-famus.
Ta' il-famus James Richardson. Kien hemm numru ta' gazzetti Ingliżi, speċjalment maħruġin minn Richardson l-iktar, u dawn kienu protestanti f'Malta, kienu missjonari protestanti li jiġu Malta, kienu speċjalisti tal-arbi. Ikomplu jispeċjalizzaw fl-arbi jgħamlu sentej tlieta Malta biex imbagħad imorru jevanġelizzaw in-Nord Afrika. Però kienu jħorġu l-gazzetti għaw Malta, u naturalment bil-fin, għax l-Ingliżi ma kienx kienu diretti, ma kienux jattakkaw il-Knisja Kattolika di petto, ma kienux għax inkella nimmaġina x'pogrom kien iqum, nimmaġina li dawn il-gazzetti tagħhom kienu jippruvaw jiresqu il-Maltin lejn il-Protestanteżmu bħal ma għamlu bit-tradizzjonijiet, traduzzjonijiet tal-Bibbja u xek li kienu huma li bdew il-tradizzjoni ta' traduzzjonijiet bil-Bibbja f'Malta. Issa f'din l-ewwel ċismu interessanti ħafna għalija u naħseb anki għad-dialettoloġija Maltija, jiġifieri l-istudju tad-dialetti, għalli f'din il-ħarġa ta' erba' paġni tal-1838 hemm ittra miktuba minn għawdex l-arb fit-30 ta' Novembru ta' sena 1838 u miktuba blawċi bid-dialett għawċi. Jiena nissuspetta li di l-ittra li jiena nemmen nissuspetta li kiteba fil-fatt George Percy Badger. Ingliż.
Il-famus
Badger li kiċeb l-istorja ta' Malta dwar Malta u kien jgħix għawdex kien innota l-arb il-brejku u dak li ddeskrivilna il-brejku sew fi żmienu. U jien qed nissuspetta li dana sema lil kif jitkellmu l-Awċin u forsi nista' l-arb għax din hija miktuba għawdex l-arb 30 ta' Novembru u jikteb di l-ittra. Però interessanti tara l-vokalizmu kollu għawċi. Għalhekk jiena ma nifhimx fil-dialetti, ma naħseb hija l-ewwel darba li xi ħadd qed jikteb konxjament bid-dialett.
Kurjuża,
għax inti dialett miktub. Naħseb ma nistgħux imorru lura wis il-bot biex naraw il-dialett miktub.
Naħseb wara dak għawċi.
Jiġifieri interessanti wieħed dialettologu, dialettologi jistudjaw din ta' parsi bdew għawċi qed jikkritikaw. Qed jiktbu lill-kummissarji, kummissjonarji tal-gvern, Austin u Lewis, jgħidulhom isma' alright intom ġibtu l-libertà u qed tiġbu settatu l-gazzetti da. Imma aħna sih qamh ola. Il-ħobs żied, għażbażejt u għodna nixtruha kif kunna. Sih faham ukoll u ħwejjeġ oħra bħal ma kienu u ftitar. Mela l-istampa libra biss, kulħadd iħoss il-bżunnijiet tiegħu. Aħna kellna bżunn ta' ħwejjeġ oħra wkoll. Qed jgħidulu, ġifier at the end, tana bħallum mhux hekk. Il-boot, l-għoli tal-ħajja, u daw qed jipprotestaw dawn qed jgħidlu intom ma tajtux każ dawn l-affarijiet li huma ta' kuljum bil-libertà tal-istampa. Interessanti wkoll anke minn soċjoloġiku.
Għandek dokument eżatt soċjoloġiku fejn nifsu fl-aqwa tiegħu. Ovvjament tara inti anke semmi il-famuż Brigella pereżempju, huwa karattru importanti ħafna wkoll fis-seklu 19. Kien attif sew fil-qasam tal-gazzetti.
Kien attif sew fil-gazzetti kollha u kellu bosta gazzetti, il-Bertoldo ħafna bit-Taljan kellu ħafna, kellu xi ħaġa anke bil-Malti. Ovvjament kien jikteb ħafna bil-Latin, kien forsi wieħed mill-intellettwali primi tas-seklu u li kulħadd kien iħares leħleq pala. U apparti li kien bniedem jiġifieri aħrax satiriku kien jikteb ma jaħfira lil ħadd. Pereżempju hemm gazzetta l-Barbaġanni, però dinha Taljana, eżattament ma nafux fil-fatt hija Barbaġanni foglietto satiriku. Kienet bit-Taljan, kienet bil-Malti ma nafux. Imma hija msemmija fil-Gazzetta l-Mediterraneo u jidher li kienet waħda mill-gazzetti li ħareġ. Li ħareċ Brigella, ġifieri din kienet gazzetta bil-Malti.
Ejjen nitkellmu ftit issa dwar in-nafra su Kolombo, naħseb bħalmet inti hawnhekk għandna teżor li tagħmin anke jkun studjat fiktar dettall.
Suppost hemm student issa se jibda jaħdem fuqha.
Proset.
U allura nittama' li bda jħorġ xi ħaġa iktar minnha. Le dina kifet li hija gazzetta li ħarġet għal sentej, kienet toħroġ ġej hemm 62 ħarġa, 31 ħarġa. Fis-sena, ovvjament, kelli ċans inti għadaqta, maċi mbagħad nirringrazzja l-Dottor Ganada, xi huwa bniedem ġenerużi, Dottor Ganada mhux bniedem li għandu l-affarijiet u jrekkinhom u ma jurihom il-ħadd u moħħu biex jagħmel il-flus u mhux jiswew u ma kemmx jiswew. Huwa studjuż ukoll li jaf japprezza l-mertu tal-affarijiet u meta qalli għalli mela lej jaraw da u ħallini nara weekend sieħ, ġifieri stajt almenu dak li jiena ktibt fuq hawnhekk huwa billi provajt, ovvjament m'istax nara kollha f'weekend. Imma stajt nara nisfolja kollha kemmi u allura tara li hemm interessanti għax għandek pattern dejjem. Normalment jibda dejjem b'dibattitu b'dialogu bejn Rafras u Kolombu kull ħarġa dawn iż-żewġ karattri li jiddiskutu daqsxejn l-affarijiet. Imma mbagħad pereżempju għandek l-istruttura hija magħmula hekk, ikollok ħafna polemiċi naturalment mal-furetto. Il-kelas pala sottotitlu ġurnal Malti li joħroġ fil-ħamsa, fil-ħmistax u l-25 ta' kull xahar. L-abbonament kien ta' xelin u tlet soldi kull tlet xhur imħallsin bil-quddiem. Però l-ewwel ħarġa biex jiġbdu n-nies ħarġuha b'xejn. Infatti kella kif tibda l-gazzetta l-ewwel paġna għandha avviż erba' rigi poeżija ta' kwartina. L-ewwel numru jikkonvjeni nagħtuh matuħ b'xejn għax hekk imur, iżda min iżhom it-tieni marbut jibqa' għal tliet xhur. Mela, sejtuk l-ewwel waħda biex iħajruk. Hemm mbagħad jekk se tixtri t-tieni waħda ma tistax mhux tixtri t-tieni waħda, tixtri tagħmel abbonament għal tliet xhur ukoll. Kien ikollna erba' paġni, kienet kull waħda. Kif għedna l-ewwel waħda kien ikun dialogu bejn Nafras u Kolombu, mbagħad il-paġni l-oħra kienu jkunu pereżempju xi poeżija bil-Malti, xi żewġ jew tliet artikli li jittrattaw xi vizzju tal-Maltin li wizzju li wieħed għandu jevita, jiġifieri dejjem ikollok il-massima morali, dejjem iridu jaslu biex jagħtu t-talima morali, u fl-aħħar kien ikollok dak li jgħidlu indovinalja. Le, tip xi ħaġa xtaqta ikollok definizzjoni ta' fejn il-ħaġa moħġaġa, ekku, is-sudoku ta' dak iż-żmien, insomma, mor u less.
U nafu minn kienu l-publikaturi Arnold.
Il-publikaturi tagħha ġifieri bħala stamperija, stamperija kienet tliet soldi antidistributur fis-Strada Reale number 52. Jiġifieri 52 triq rjal il-belt, ma nafx minn kien, u hekkux uffiċċju dana minn fejn tinxtara, jew hekk kienx effettivament stamperija.
Issa l-konnessjoni ma' Kamilleri għax naħseb importanti.
Mbagħad kien ikollu numru ta' poeżiji kif għedtlek mostom ta' kull tip. E Kamilleri huwa il-tinduna imma tantx hemm l-ebda poeżija miffirmata ħlief waħda puntu Kamilleri, hemm ħafna oħrajn li huma Ċeċe, Carmelo Kamilleri. All right. U tinduna wkoll pereżempju fil li ħafna mill-mixxoli teatrali reċensiti huma dawk ta' Kamilleri. Mhux tiegħu biss, imma l-iktar li tagħti pubbliċità huma l-ixxoli ta' Kamilleri. Allora pereżempju għajlek pereżempju fil-15 ta' April ta' 1961 għalek is li jekk tisma' Sur Kolombu li sejrin jagħmlu il-papa tal-Belt u Montreville tan-naħa l-oħra. Jiġifieri din hija l-pika bejn il-kumpaniji teatrali tan-naħa tal-Kotonera, tan-naħa l-oħra, u tal-kumpanija Montreville li kienu se jagħmluha tan-naħa l-oħra, u l-papa li hija ta' Kamilleri kienu se jagħmluha il-belt, tnassas biex ma jsirux għaliex rajnihom biżejjed. Għandek pereżempju fil-ħarġ oħra dejjem ta' April, bil-Malti dak Sur Kolombu ħobżna ta' kuljum ma jistax jonqos duett il-virda ta' Ġorġi minn Peppina kantat minn Carmela Vincu Kamilleri u hemm farsa miktuba ġdida iż-żwieġ bil-prokura. Jifieri dan qed jgħid hemm bżonn ngħidlna għax is-struttura ta' teatru kienet tkun ġeneralment ir-rappreżentazzjoni kien ikollok xogħol serju bit-Taljan. U mbagħad farsa, skerz komiku. Jo xi ħaġa bil-Malti. Interessanti kif dad-dualizmu kif it-Taljan kien isu jintuża d-dram. Jo għat-traġedja. imma il-Malti kien jintuża għal xi ħaġa iktar leġġera, iktar ħafifa. Per eżempju, Kamilleri kien ikanta wkoll. Allura għalhekk duett ma' Carmela Vinco, dal-Vinco kienu tliet tfajliet ftit min-nisa li kienu jidru fil-palk. Rari kienu jidru n-nisa fis-seklu 19 fuq il-palk, dew jidru fit-tini nofs. Dawn Vinco kienu tfal ta' wieħed ta' tur Taljan. Carmela, Giovanna, Vinco u nsejt l-oħra x'kien jisima. U kienu, per eżempju, f'Mejju tal-1962, id-duett Malti ta' Ira Fikċina, immaġinawk, kantat mid-dilettat Carmelo Meri flimkien ma' Signorina Vinco. U allura naraw ġifiri ħafna, però. Anki l-rivaliti, għajtihom spazju għawek, per esempio il-Petru Paul Castagna, li huwa il-kommedjografu l-iktar magħruf flimkien ma' Kamilleri fis-seklu 19, naraw li nafras jiftieħ l-ispazju għax hekk lajt jikteb bil-Malti, iva, allura hemm bżonn inkoraġġuh.
Ġifri għandi l-kawża.
Hemm il-kawża tal-lingwa Maltija, għat-teatru, għall-kultura, ecc. Allura, per eżempju, fil-ħarġa ta' april tal-1871, nafras jgħid farsa ta' Pietru Paul Castagna, l-imġinen, immur nismaħħa wkoll, ta' dana fil-dialogu bejnietna, u jħoġu mid-dialogu bejn Nafras u Kolombu. Jiena fejn jirrextaw il-ġuventu Maltin, ma rridx nibqa' lura, dilettant jeħtieġ wieħed inkoraġġih. Ġi proprju qed jgħidlek, dejjem marru teatru, ħalli nagħtuhom x'ismu. Darb'oħra, per eżempju, fl-Ulju tal-61. Isemmi is-serata ta' Luigi ta' Rosato. Qed jgħid irreferi għal Luigi Rosato naturalment. U ironikament jinnota bil-Malti ma' għamel xejn, dal-Malti x'irriduh. Imma qed jgħid mod ironiku, qed jirreferi għal ħadd ieħor f'din is-serata u qed jgħid li f'din is-serata jfaħħar lil ċertu savona mill-kottonera bħala attur. Smajt li fis-serata ta' Savona, xi serata dedikata għal da' Savona, ġejja farsa bil-Malti, farsi ta' n-naħa l-oħra, l-ewwel ta' april. Dis-sena imissom jisħu d-dilettanti tal-Belt, x'ħin jaraw il-kumpanija Vittorjoża fuq il-palk tirreċta u ma jisfel jisimgħu, għaliex għax tal-Belt ma rrextawx bil-Malti, skont nafras.
Interessanti.
U kemm tista' ħostor fis-storja tat-teatru Malti. Hemm ħafna, ovvjament, li sar, hemm ħafna li sar, hemm ħafna naħseb li minn il-gazzetta. Li kważi ħadd ma qara, għax ma kienx teżisti u issa nimmaġina tibda jista' jkun hemm affarijiet insomma li ħorġu.
Nirringrazzjawk, grazzi ħafna lill-Professur Arnold Tassola, nfakarkom fil-ktieb Lost Maltese Newspapers of the 19th Century. Għandkom xalata ktieb żgħir imma huwa pakjat nistgħu ngħidu bler fuq l-informazzjoni dwar seklu interessanti ħafna wkoll wara kollox għaliex kif kien qed ngħidu l-pubblikazzjonijiet jirrankaw ukoll fis-seklu 19 grazzi għall-libertà tal-istampa. Smajtu Riżmi Stampati. Bissem ta' Father Joe Borch, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.